Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor: Hristos a înviat! Ne aflăm încă în orizontul de lumină și de bucurie al celui mai important praznic al creștinismului, celui mai important praznic al bisericii noastre, învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos sau Sfintele Paști. Așa cum am făcut și data trecută, în întâlnirea trecută, am încercat să intrăm în orizontul acestei sărbători și să învățăm câte ceva împreună legat de acest praznic atât de important pentru viața liturgică și pentru spiritualitatea creștin-ortodoxă. Și ne-am axat în emisiunea trecută, dacă vă aduceți aminte, pe originile iudaice ale acestei sărbători. Am spus atunci că această sărbătoare creștină își are originile în sărbătoarea iudaică. De ce? Pentru că cu ocazia acestei sărbători, Mântuitorul Hristos s-a jertfit și în preajma acestei sărbători iudaice a înviat din morți. Primii creștini care au fost recrutați din comunitățile iudaice și au format comunitatea iudeo-creștină la începuturi, sigur că au venit în creștinism cu obiceiurile lor, cu sărbătorile lor, cu practicile lor liturgice și, printre altele, și cu această sărbătoare atât de importantă, de fapt, și pentru religia iudaică. Au venit cu această sărbătoare, însă, așa cum am spus și data trecută, în creștinism această sărbătoare a dobândit un alt sens decât a avut în Vechiul Testament. Dacă pentru comunitățile iudaice care țineau Pasca, Paștile iudaice, sărbătoarea însemna comemorarea trecerii prin Marea Roșie, eliberarea poporului izraelitian din robia egipteană, pentru creștini Paștele înseamnă trecere de la moarte la viață și de pe pământ la cer, așa cum cântăm noi în cântările noastre liturgice. Această formulă redă foarte bine sensul sărbătorii: trecerea de la moarte la viață și de pe pământ la cer, sigur, prin moartea și prin învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care noi le prăznuim în zilele Sfintelor Paști. Acum, sigur, după ce biserica creștină încet încet s-a separat de originele sale iudaice sau de comunitățile iudaice, și această separație a fost marcată, a fost ajutată, să zicem, și de anumite conflicte care de la început deja au apărut între comunitățile creștine și comunitățile iudaice și care au culminat cu cucerirea Ierusalimului de către romani și distrugerea templului. În fine, cultul noului legământ, cultul creștin, a început să se dezvolte de acum independent de cultul iudaic. Cu toate că a moștenit din cultul iudaic anumite elemente, cultul creștin este un cult nou, un cult care, așa cum ne învață Mântuitorul Hristos în Evanghelia de la Ioan, înseamnă închinare în duh și în adevăr. Adică toate formele de cult ale vechiului legământ sunt împlinite și spiritualizate sau înduhovnicite în cultul noului legământ. Cultul Vechiului Legământ sau Vechiului Testament, cultul iudaic, a fost doar o prefigurare și un tip, a reprezentat, sau actele cultului vechiului legământ au reprezentat o tipologie care s-a împlinit în cultul noului legământ. Tot astfel și praznicul Sfintelor Paști. De la începuturi, creștinii țineau Paștile în amintirea, în pomenirea sau pentru pomenirea morții și învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Comemorarea anuală a cinei de taină, de fapt, stă la originea Paștelor creștine. La cina cea de taină, ne aducem aminte, Mântuitorul Hristos a pus bazele cultului noului legământ prin instituirea Euharistiei. Atunci când a frânt pâinea, a dat-o ucenicilor și le-a spus, luați, mâncați, acesta este trupul meu. De asemenea, la sfârșitul cinei a luat paharul cu rodul viței, a dat ucenicilor și le-a spus, bezi dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, și în sfârșit le-a dat porunca, aceasta să o faceți întru pomenirea mea. Sigur că ucenicii Mântuitorului Hristos, adică Sfinții Apostoli și ceilalți ucenici, au împlinit această poruncă și au făcut întru pomenirea sa Euharistia. Însă, odată pe an, au comemorat, sigur, în legătură cu praznicul pascal iudaic, au comemorat cina cea de taină. De ce? Pentru că cina cea de taină a avut loc în contextul acestei sărbători. Și cina cea de taină, așa cum ne prezintă Sfinții Evangheliști, a fost serbată de Mântuitorul Hristos și de comunitatea apostolilor săi ca Paștile lui Mesia. Pe de o parte, această cină avea caracterul unei cine pascale iudaice, dar în același timp aduce ceva cu totul nou. Mielul pascal este identificat la această cină cu însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mai precis, Mântuitorul nostru Iisus Hristos la această cină se identifică cu adevăratul miel pascal care ridică păcatele lumii. Deci comemorarea anuală a cinei de taină, de fapt, stă la originea Paștilor creștine. Comemorarea patimilor și a morții Domnului Iisus Hristos era numită Paștile Crucii, iar comemorarea învierii Domnului era numită Paștile Învierii. În primele trei sau patru viacuri, chiar în părțile Asiei Mici, erau prăznuite Paștile Crucii la data de 14 Nisan, indiferent de ziua în care cădea această dată. Ne aducem aminte că iudeii, evreii, țineau Paștile chiar la această dată. Și atunci, unele dintre comunitățile creștine din zona Asiei Mici imitau vechiul Paști iudaic și țineau și ei în această dată de 14 Nisan, Paștile Crucii, adică comemorarea morții Mântuitorului Hristos pe cruce. În Egipt, în Grecia și în apusul latin se punea însă accentul mai mult pe Paștile Învierii decât pe Paștile Crucii, deci decât pe comemorarea morții Mântuitorului Hristos. Și întotdeauna Paștile Învierii erau serbate duminica, iar Paștile Crucii, sigur, în Sfânta Vineri. Aceste diferențe cu privire la data serbării Paștilor au creat și anumite controverse și chiar unele schisme sau dezbinări între unele biserici, mai ales în viacul al doilea. Fără să intrăm foarte mult în această istorie a controversei pascale din secolul al doilea, amintim doar atât că, de exemplu, a fost o dispută între Sfântul Policarp al Smirnei și episcopul cetății Romei pe această temă. De asemenea, Sfântul Eusebiu de Cezarea în istoria sa bisericească, cel care a fost istoricul Sfântului Împărat Constantin și a compus o istorie bisericească, amintește de asemenea momente de tensiune care s-au creat între comunitățile care țineau Paștile, așa cum am spus, pe 14 Nisan, ori în ce zi ar fi căzut această dată, adică deodată cu Paștile iudaice. Pe de altă parte, comunitățile care țineau Paștile întotdeauna duminica, sigur în apropierea acestei zile de 14 Nisan. Sfântul Irineu de Lyon, de exemplu, are anumite scrisori pe care Eusebiu de Cezarea le citează, aceste scrisori, și în care încearcă să medieze aceste controverse care existau între diferite biserici. Controversele au mers până într-acolo încât pe vremea papei Victor, suntem în la sfârșitul secolului al doilea, papa al Romei, adică episcop al Romei, acesta, sigur, încercând la început să uniformizeze și în Asia Mică praznicul sau data praznicului Pascal, n-a reușit, n-a ajuns la o concluzie, pentru că și cei din Asia Mică susțineau că țin Paștile după o tradiție veche, fundamentându-se pe bărbați, pe învățătura și pe tradiția unor bărbați luminați. Era amintit, bineînțeles, Sfântul Policarp al Smirnei, episcop prestigios și martir pentru credință. Și atunci s-a ajuns chiar la o excomunicare a acestor biserici. În acest context a intervenit Sfântul Irineu de Lyon și Eusebiu de Cezarea, așa cum am spus, citează din aceste scrisori. Până la urmă, sigur, lucrurile după moartea papei s-au rezolvat într-un fel, dar fără să se ajungă încă la o uniformizare a datei la care creștinii din întreaga lume să prăznuiască misterul pascal. Pentru a realiza o uniformizare a sărbătorii Paștilor, sinodul întâi ecumenic de la Nicea, acest sinod s-a ținut în anul 325, a stabilit însă ca serbarea Sfintelor Paști să se facă potrivit unor norme. Și iată care este această formulă, care sunt aceste norme pe care le-a stabilit sinodul întâi ecumenic și potrivit acestor norme, sigur, se calculează data serbării Paștilor până în zilele noastre. Sigur că ne întrebăm, păi atunci de ce totuși există și astăzi diferențe între creștini, unii, mai ales creștinii din Apus, țin la o dată, noi ortodoxi ținem pe altă dată, dar vom vedea cum s-a ajuns și la această situație îndată. Mai întâi să vedem aceste norme. Așadar, Paștile vor fi serbate întotdeauna în zi de duminică. Ce sesizăm, se pune accent pe momentul învierii, care a avut loc într-una sâmbetelor, adică, cu alte cuvinte, în prima zi a săptămânii, și această întâia zi după sabat este, de fapt, ziua duminicii, care a devenit, duminica este sărbătoarea săptămânală a creștinilor și în același timp duminica este și o reînnoire săptămânală a praznicului pascal, al Sfintelor Paști sau al Învierii Domnului. Iar această duminică va fi imediat următoare lunii pline de după echinocțiul de primăvară, pentru că așa serbau și evreii data Paștelui, dar de care era legat tășidata Paștilor creștine, bineînțeles. Deci avem prima duminică, după lună plină, după echinocțiul de primăvară. Creșterea luminii solare pe pământ simboliza creșterea luminii spirituale în suflet prin creșterea spirituală în comuniune cu Hristos, soarele dreptății, răsăritul cel de sus și lumina lumii. Astfel se arată că taina învierii lui Hristos privește nu numai pe om, ci întreg universul, cerul și pământul nou, despre care vorbește Cartea Apocalipsei în capitolul 21. Sigur, mai exista o precizare la sinodul întâi ecumenic, atunci când data Paștilor iudaice, adică 14 Nisan, cade duminica, Paștile creștine vor fi serbate duminica următoare, pentru a nu fi serbate odată cu cele iudaice, dar nici înaintea acestora. Iată, aceasta este formula de calcul. Și am spus că această formulă este valabilă până în zilele noastre, atunci când se calculează data Paștilor, se ține cont așadar ca ziua în care prăznuim Paștile să fie o zi de duminică, întotdeauna Paștile ca duminică. Și pe de altă parte, data va fi întotdeauna prima duminică, după lună plină, după echinocțiul de primăvară. Deci data Paștilor depinde de două fenomene cosmice. Unul cu dată fixă, adică echinocțiul de primăvară, care este potrivit calculelor astronomice, bineînțeles, întotdeauna pe 21 martie. Și un alt fenomen, de data aceasta cu dată schimbătoare, luna plină. Astfel, Paștile vor fi serbate totdeauna între cel mai devreme 22 martie și cel mai târziu 25 aprilie. Așa ar trebui să fie de fapt. Tabelele care precizează data Paștilor pentru mai mulți ani și care se găsesc tipărite la sfârșitul Evangheliarului, adică a cărții din care preotul, diaconul, citește Sfânta Evanghelie la Sfânta Liturghie, se numesc aceste tabele pascalii. Toate aceste pascalii erau mai mult sau mai puțin imperfecte, deoarece echinocțiul de primăvară este calculat diferit după vechiul calendar iulian, care a fost folosit în apus până în 1582, când, sigur, acest calendar a fost înlocuit cu calendarul nou sau îndreptat, numit și gregorian. Fără să intrăm în amănunte legate de problematica calendarului, doar atât că atunci când a fost alcătuit acest instrument, calendarul iulian, calendarul vechi, a avut o eroare de câteva, să zicem, minute. Dar aceste minute de eroare, la un moment dat, după câțiva ani, se transformă într-o zi. Și după mai mulți ani se transformă, sigur, în mai multe zile. La un moment dat s-a sesizat că, de fapt, echinocțiul de primăvară din calendar, deci din instrument, nu mai corespunde cu echinocțiul de primăvară din natură, din cosmos. Și în secolul al XVI-lea, în apus, la inițiativa papei Grigore cel Mare al Romei, savanți, astronomi din apus au alcătuit un calendar nou, un instrument nou. Acest calendar, numit după numele papei calendar gregorian, și sigur că acesta s-a impus în tot Occidentul, în acest calendar, acest instrument s-a impus mai ales în zonele unde, sigur, exista Biserica Romano-Catolică în perioada respectivă. Acum, calendarul acesta nu a fost și n-a fost asimilat de răsăriteni, de ortodoxi. De ce? Pentru că încă în perioada respectivă ortodoxii considerau impunerea acestui calendar îndreptat, sigur alcătuit de la inițiativa papei de la Roma, socoteau acest calendar așadar un instrument al prozelitismului, al prozelitismului latin. Și atunci a fost și până astăzi sesizăm că în anumite părți ale Ortodoxiei există o oarecare opoziție împotriva acestui calendar. Măcar că, așa cum sesizăm, calendarul pe stil vechi, adică calendarul iulian, a rămas în urmă, a întârziat, deja întârzierea este de 13 zile și sigur peste ani, cei care sunt specializați pe aceste probleme legate de calendar și accentuez aici faptul că este un instrument, calendarul nu este o dogmă, este un instrument. Acest instrument va întârzia în continuare. Peste câtva timp cu 14 zile, iarăși peste sute de ani cu 15 zile și așa mai departe. Dacă nu, cum se spun, dacă nu se va renunța la total la acest calendar, la acest instrument și nu se va adopta așadar instrumentul nou. Deși în anul 1924 s-a hotărât la Constantinopol, la o adunare, la o conferință a bisericilor ortodoxe care s-a ținut acolo, o adoptare a tuturor bisericilor ortodoxe la calendarul îndreptat, însușit de țările cu populație majoritar creștină, totuși unele biserici ortodoxe, mai ales cele slave, n-au reușit să pună în aplicare această hotărâre, deoarece populația, mai ales populația de rând, nu a fost pregătită în prealabil. Asemenea, adică opoziția exista și la noi și ne aducem aminte din istorie că în contextul acesta al impunerii stilului nou sau al calendarului îndreptat s-a creat și o schismă în Biserica Ortodoxă Română și astfel a luat ființă Biserica Stilistă, pe stil vechi. O comunitate creștină, schismatică, care s-a rupt din sânul Bisericii Ortodoxe Române. Și tot așa s-a întâmplat opoziție mare, mai ales între slavi. Trebuie să înțelegem că populația era, după Primul Război Mondial, perioada interbelică, de-abia revenită din traumele războiului, oamenii erau tare puțin învățați în perioada aceea și mai ales țăranii. Și nu înțelegeau ei lucrurile. Cum adică poate să întârzie calendarul? Cum adică dacă o sărbătoare anul acesta a fost pe o dată, anul viitor va fi pe altă dată? Sau în momentul în care s-a impus acest nou calendar, au fost eliminate câteva zile din an, în sensul că data de 1 octombrie a devenit 13 octombrie și atunci, sigur că monahii din mănăstiri, care și erau cu învățătură puțină în perioada respectivă, țăranii, n-au înțeles, păi, dar unde sunt zilele respective? Cum o să-i pomenim sau unde, când îi pomenim pe sfinții din zilele respective și așa mai departe? Și aceasta a creat, sigur, nemulțumiri, controverse, opoziție multă, și până într-acolo încât cel puțin bisericile slave, rușii, biserica rusă din fosta URSS, bineînțeles atunci, sau sârbii, de exemplu, sau Muntele Athos, sau Ierusalimul, n-au trecut pe calendarul nou. Unele biserici urmează astăzi calendarul îndreptat sau calendarul nou, de pildă Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Biserica Greciei, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ciprului, iar altele au rămas pe stil vechi, Patriarhia Ierusalimului, cum am spus, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, prăznuind Crăciunul, așa cum știți cu toții, la o diferență de 13 zile, adică nu pe 25 decembrie, ci pe 6 ianuarie, însă începând cu anul 1927, pentru a menține totuși o unitate în Ortodoxie, în serbarea Sfintelor Paști, chiar și bisericile ortodoxe, care au adoptat calendarul îndreptat, serbează totuși Paștile după calendarul pe stil vechi, neîndreptat. Adică noi românii, de exemplu, deși toate sărbătorile cu dată fixă le ținem potrivit calendarului nou îndreptat, Paștile le ținem pe stil vechi. De ce? Pentru ca să existe totuși o unitate între toți ortodoxii, între toți ortodoxii de pe fața pământului în ceea ce privește sărbătoarea cea mai importantă și cea mai luminoasă și reperul sărbătorilor până la urmă din întregul an bisericesc, care este sărbătoarea Sfintelor Paști. Oricum, diferența de serbare a Paștilor după cele două calendare poate varia până la 5 săptămâni. De pildă, dacă Paștile cad la 22 martie pe stil vechi, acea zi corespunde cu 4 aprilie pe stil nou, adică 22 martie plus 13 zile, după cum 25 aprilie pe stil vechi corespunde cu 8 mai pe stil nou. De aici vine uneori și diferența mare între data Paștilor ortodoxe, serbate pe stil vechi, și data Paștilor catolice sau protestante serbate pe stil nou. Deși s-au organizat în timpurile mai recente întruniri și s-au făcut calcule astronomice pentru a se ajunge la o dată comună, în conformitate cu hotărârile Sinodului de la Nicea și cu observația astronomică științifică de astăzi, totuși se menține încă parțial în Ortodoxie tradiția calendarului neîndreptat sau incorrect. Însă practica vieții va impune cu timpul un anumit consens general, cu siguranță, și sper din toată inima că această pandemie care a fost acum și care a marcat atât de mult întreaga lume creștină, nu numai pe noi ortodoxi, pe noi cei care suntem ortodoxi, din țările ortodoxe, ci și pe creștinii din apus. Sper din toată inima că consecințele acestei pandemii și acestei nenorociri care s-a abătut asupra lumii să ne pună pe gânduri și să ne stimuleze a găsi căi spre unitatea creștină. Este fundamental în lumea în care trăim și în care simțim cât rău se declanșează împotriva Bisericii lui Hristos. Este fundamental ca toți creștinii să se unească. Și sigur că unitatea creștină ține și de unitatea praznicelor, de unitatea cultului, de unitatea, sigur, în primul rând de unitatea credinței, dar și de unitatea datei pascale. Toți creștinii care mărturisesc pe Hristos cel înviat ar trebui să țină Paștile în aceeași duminică, în aceeași zi. Atunci, cu siguranță că putem să cântăm astăzi ca frații unii pe alții să ne îmbrățișăm. Numai astfel am putea cânta cu onestitate și sinceritate. Altfel trebuie să avem o mare apăsare când cântăm această cântare, că noi, frații creștini, încă nu am ajuns la o unitate. Nici măcar aici nu ne putem înțelege ca să avem o zi, toți creștinii, în care să prăznuim Paștile. Așadar, din rațiuni practice, de exemplu, ortodoxii din Finlanda serbează acum Paștile odată cu luteranii, majoritari din țara lor, dar tot așa, de exemplu, greco-catolicii și neoprotestanții din România serbează Paștele odată cu ortodoxii români și nu cu romano-catolicii. Oricum, diferența de dată pascală nu trebuie să devină dezbinare în dreapta credință și diminuare în iubire frățească. Să rânduiască Dumnezeu ca să creștem în această iubire. Pace și bucurie tuturor! Hristos a înviat!
Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.